Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li će pasti i posljednje uporište bivše vlasti u Srbiji, u Vojvodini. Politolog Jovan Komšić.
Nemoguće je kazati da li će naprednjaci osvojiti vlast. Po mom sudu nije izvesno da mogu samostalno obezbediti većinu.
Kada će žardinjere koje su postavljene na mostu preko Ibra u Mitrovici biti uklonjene? Gradonačelnici podijeljenog grada odgovaraju.
To pitanje parka Mira je toliko ispolitizovano da čim neko spomene sam most ili park Mira, odmah imamo reakcije jedne i druge strane, to jest ljudi koji žive južno i severno od Ibra.
Nadam se da će glavni most vrlo brzo biti prohodan za saobraćaj i da će se ovo pitanje rešiti na najbolji mogući način u interesu svih građana Mitrovice.
Ugostitelji i hotelijeri i u Crnoj Gori negoduju zbog zakona o strancima koji daje prednost zapošljavanju domaćih radnika koji, kako oni tvrde, nemaju ni kvalifikacije ni iskustvo kao radnici iz regije.
Mi smo jednostavno dovedeni uza zid ako nam ne dozvole da zaposlimo radnike koji su godinama radili kod nas. Mislim, zašto se to radi? To se vjerovatno ne radi da bi se uništio turizam, ali neko je to donio zakon nepromišljeno.
U stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića poslušajte deklaraciju Milorada Dodika o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj u stihu.
Odiseja, Odiseja, odcjepljenje to je nova stara prijetnja. Kad me stisnu, ja najavim secesiju.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li će pasti i posljednje uporište bivše vlasti u Srbiji? To pitanje nameće se nakon rasprava o datumu održavanja izbora u Vojvodini. Ko će u sljedećem mandatu vladati pokrajinom, nemoguće je prognozirati, kažu sugovornici Radija Slobodna Evropa, ali dodaju da je izvjesno da slijedi predizborni politički rat u kojem će glavna tema biti korupcija. Priredio Zoran Glavonjić.
Da li će izbori u Vojvodini biti u decembru, kao što se najavljuje iz vlasti, ili do maja iduće godine, važno je pitanje za većinu u pokrajinskom parlamentu koja bi željela da se glasanje održi u redovnom zakonskom roku. Ali kada god budu bili, daće odgovor da li Srpska napredna stranka koja ima vlast na republičkom nivou može da preuzme i vlast u Vojvodini.
Nemoguće je kazati da li će naprednjaci osvojiti vlast. Po mom sudu nije izvesno da mogu samostalno obezbediti većinu.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa politikolog Jovan Komšić, profesor univerziteta u Novom Sadu, koji napominje da je situacija toliko kompleksna da u obzir ne dolazi crno-belo gledanje. Iako je kohezija pokrajinske koalicije mnogo manja nego što je bila u prethodnim izbornim ciklusima, Demokratska stranka koja vodi vojvođansku vlast zajedno sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i Savezom vojvođanskih Mađara nada se da nedavni miting u Beogradu, prvi posle gubitka vlasti u državi, može da bude pozitivna prekretnica. Borko Stefanović, funkcioner DS-a, kaže za naš program da je optimista pred izbore.
Kampanja će biti onda kada izbori budu raspisani. Mi smo kao cela opozicija u jako teškoj situaciji pod snažnim udarima režima koji idu od tabloidnog blaćenja, hapšenja pa do fizičkih obračuna.
Sa druge strane, Zoran Babić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, tvrdi za Radio Slobodna Evropa da demokrate ne vide realnost.
Mislim da se Demokratska stranka nalazi još uvijek u nekom snu, u nekom maglovenju, jer ukoliko im par hiljada ljudi dovedenih iz svih krajeva Srbije mogu da sačuvaju vlast tamo gdje je ne zaslužuju u autonomnoj pokrajini Vojvodine, onda su u jednoj velikoj zabludi. Demokratsku stranku srušili i srušit će do kraja, zato što su radili loše, zato što su radili kriminalno.
Pokrajinska vlast koju 15 godina predvodi Demokratska stranka sada je na najvećem ispitu, ali je uprkos debaklu na republičkom nivou i apsolutnoj dominaciji naprednjaka, koji se diče podrškom građana od oko 50%, Vojvodina uprkos svemu još nepoznanica, zbog čega je vrlo nezahvalno prognozirati. Na osnovu dosadašnjih iskustava, kaže Jovan Komšić, može se predvideti da će u kampanji obe strane koplja najžešće ukrstiti oko korupcije.
Ovih dana nekih 18 miliona evra se pominju neki krediti koji nisu vraćeni kad je reč o razvojnoj banci Vojvodine, a aktuelna vlast u Vojvodini očekuje, ako se vreme vlasti koalicije na republičkom nivou produži, izostanak efektivnih rezultata i novih primjera korupcije od strane aktuelnih vladajućih garnitura, zapošljavanja partijskog, i verovatno bi ovoj koaliciji više odgovaralo da budu što kasnije izbori, da bude u javnosti što više primjera koji mogu biti uverljivi za buduće glasače i za njihova opredeljenja.
Ekonomija će također biti udarna predizborna tema, jer se u Vojvodini živi daleko lošije nego ranije, zbog čega, kako se približavaju izbori, sa obe strane dolaze obećanja da će ova pokrajina ponovo biti lokomotiva razvoja. Da li će tom lokomotivom upravljati nova ili stara vlast, zaključuje Jovan Komšić, zavisit će i od sposobnosti demokrata da se konsoliduju.
Demokratska stranka, ako želi da bude taj stožer, mora načiniti niz poteza, uključujući konkretnije profilisanje i fizionomiju, koja ipak ne može biti ponuda ostatka starih političkih kadrova u novom ruhu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Takozvani park mira na glavnom mostu u Mitrovici na sjeveru Kosova neće biti uklonjen do pronalaženja obostrano prihvatljivog rješenja za srpsku i albansku zajednicu u tom gradu, poručili su u razgovoru za Radio Slobodna Evropa gradonačelnici sjeverne i južne Mitrovice Goran Rakić i Agim Bahtiri. Više zna Jasmina Ščekić.
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za Radio Slobodna Evropa naglašava da je pitanje glavnog mosta na Ibru previše ispolitizovano i da zahteva vrlo oprezan pristup svih strana koje su uključene ka pronalaženju rješenja. On naglašava da rješavanje ovog pitanja mora voditi ka stabilizaciji situacije, a ne do neprestanih novih tenzija. Rakić je uveren da je, uprkos oprešnim stavovima oko Parka mira, dogovor srpske i albanske strane neophodan.
To pitanje Parka mira je toliko ispolitizovano da čim neko spomene sam most ili Park mira, odmah imamo reakcije jedne i druge strane, to jest ljudi koji žive južno i severno od Ibra. Tako da bi najbolje bilo, znači, da se o tom parku i ne priča mnogo ni po medijima i na nekim višim nivoima. Znači, treba pustiti proces da se desi, da se stekne jedno poverenje pre svega građana, koje je davno izgubljeno, i onda će sve biti mnogo lakše rješavati na terenu.
Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri izrazio očekivanje da će zarad očuvanja mira i stabilnosti u gradu pitanje Parka mira u što skorije vreme biti rešeno. Nadam se da će glavni most vrlo brzo biti prohodan za saobraćaj i da će se ovo pitanje rešiti na najbolji mogući način u interesu svih građana Mitrovice. Ne bih sad rekao o kom se tačno datumu radi, ali kažem vam, bit će uskoro. Mi gradonačelnici Južne i Severne Mitrovice smo u neprestanom kontaktu svake nedelje. Želimo da svaki problem u našem gradu rešimo bez nekih većih političkih uticaja. Nijedan most ne treba da bude simbol bilo kakve blokade, zabrane kretanja ili razvajanja. Mostovi moraju ujedinjavati i spajati gradove, nikako razvajati, rekao je Bahtiri za Radio Slobodna Evropa. Gradonačelnik Rakić podsjeća da je Park mira zamenio barikade koje su Srbi iz severnog dela grada postavili ili, kako je kazao, strahujući za svoju bezbednost.
Ključ za rešenje svih pitanja što se tiče opštine Severna Mitrovica i Južna Mitrovica je da prepuste stvar, treba nam bukvalno vreme i prioritet nam je da održimo mir, a sve ostalo može vrlo lako da se reši. Znači, treba se odmah da tenzije padnu, da održimo mir i sve ostalo je vrlo lako rešeno.
Podsećamo, Park mira postavili su 18. juna 2014. godine Srbi iz Severne Mitrovice umesto betonske barikade koja je bila na glavnom mostu. Beograd i Priština mogli bi uskoro da postignu dogovor oko Parka mira u Mitrovici, a jedno od mogućih kompromisnih rešenja je da se most pretvori u pešačku zonu koju će povezivati severni i južni deo grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
pokušaj Crnogorske države da uredi tržište radne snage kojima će prekinuti pretvaranje Crne Gore u socijalnu ustanovu za strance nailazi na oštre reakcije turističkih poslenika. Oni tvrde da u Crnoj Gori nema kvalitetne radne snage za sezonska zaposlenja, što iz nadležnih institucija demantiraju brojkama. Prošle godine je preko 80% dozvola za rad izdato bilo nekvalificiranim ili polukvalificiranim radnicima. Jasna Vukičević je priredila.
Hotelijeri i ugostitelji nastavljaju s negodovanjem zbog zakona o strancima koji daje prednost zapošljavanju domicilnih sezonskih radnika. Tvrdnje koje su uzimane zdravo za gotovo o tome da nezaposleni u Crnoj Gori ne žele da rade, sada će biti provjerene jer će svaki nezaposleni, ukoliko odbije posao, to morati i da učini napismeno. Ugostitelji poput Ilije Armenka su međutim nezadovoljni jer tvrde da domicilni kadar ne ispunjava njegove kriterije.
Pa nama je lakše da zaposlimo domaću radnu snagu. Pa strancu sam ja otac i majka, 6 mjeseci, moram da ga dovozim na posao, moram da ga odvozim, moram da ga hranim, moram da ga perem, moram sve. Znači, mi smo jednostavno dovedeni uz zid ako nam ne dozvole da zaposlimo radnike koji su godinama radili kod nas. Mislim, zašto se to radi? To se vjerovatno ne radi da bi se uništio turizam, ali neko je to donio zakon nepromišljeno.
Koliko ste ljudi zaposlili sa zavoda, recimo Budvanskog za zapošljavanje, koji nisu zadovoljili vaše kriterije?
Koji god došli iz Budve, taj nije zadovoljio moj kriterijum.
I Nikola Vujačić, ugostitelj iz Herceg Novog, tvrdi da još ne može otvoriti cijeli lokal jer čeka na odgovore iz Zavoda zapošljavanja na upit o sezoncima.
Do sada primili 2 kandidata koji su po tome konkurisali. Konkretno, znači, ljudi su bez iskustva i eto, vršimo od obuku tih ljudi koji su kod nas sad u firmi.
U međuvremenu, Uprava za inspekcijske poslove najavljuje da ljetos nastavlja s pojačanim nadzorom duž Primorja, direktor uprave Božidar Vuksanović.
Na Crnogorskom primorju biti oko 90 inspektora iz 7 inspekcija koje će u periodu od 15. maja do 15. septembra sprovoditi pojačan nadzor u toku turističke sezone kako bismo stvorili ambijent jedne zdrave konkurencije.
Da će inspekcije imati pune ruke posla očekuje predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, tvrdeći da će zakon o strancima donijeti manje prihoda i državnoj kasi.
Inspekcija može da uzme još 5000 inspektora. Ako ovaj zakon stavi na snagu, ljudi će biti prisiljeni zbog opstanka da idu u sivu zonu. Oni ne mogu toliko da iskontrolišu koliko očajni ljudi koji se bave biznisom od kojih zavisi egzistencija njihove porodice, koliko oni mogu da ukradu.
Tvrdnje ugostitelja i hotelijera da u Crnoj Gori ne postoji dovoljno obučen kadar za rad u turizmu ranije je demantovao brojkama direktor Direktorata za upravne unutrašnje poslove u MUP-u, Abid Crnovršanin. On je podsjetio da je u prošloj godini izdato preko 23.000 radnih dozvola za strance, od toga čak 85% dozvola za nekvalifikovane ili polukvalifikovane radnike. Za srednji kadar izdato je svega oko 8% radnih dozvola. Zato Radulovića pitamo kako objašnjava disproporciju brojki i tvrdnji da u Crnoj Gori nema dovoljno kvalitetne sezonske radne snage.
Tih 80% ne znam odakle na taj podatak, imamo najviši problem sa srednjim menadžmentom, a to su kuvari, glavni i pomoćni kuvari, barmeni, somelijeri, za recepciju je tu cijela Crna Gora hoće na recepciju, ali pritom znaju samo po jedan, eventualno 2 jezika, za recepciju treba 3 do 4 jezika. Uglavnom taj srednji menadžment, mi ga nemamo. U ostalom i konobar po meni je u srednjem menadžmentu. Tako da to sa strane ja razumijem, izgleda mnogo drugačije nego kad ste u procesu.
Da je Crna Gora nekontrolisanim migracijama postala socijalna ustanova za region, govori i podatak da je u 6 država regiona izdato prošle godine ukupno oko 57.500 dozvola za privremeni boravak, od čega u Crnoj Gori više od polovine, preko 38.000. Istovremeno, uz više od 35.000 nezaposlenih u Crnoj Gori, lani je ovdje zaposlenje našlo oko 24.000 stranih radnika, crnogorskih je bilo upola manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na našu temu tjedna u kojoj smo govorili o položaju radnika u posttranzicijskim društvima. Naime, u nastojanju da podstaknu poduzetništvo i privuku strane investicije, balkanske države usvojile su zakone o radu koji dalje reduciraju prava zaposlenih prebacujući zapravo teret reformi na radničku klasu. Temu priredio Dragan Štavljanin.
1. maj radnici u Crnoj Gori dočekali su sa prosječnim platama koje pokrivaju tek polovinu potrošačke korpe, no uprkos sve težem ekonomsko-socijalnom stanju protesti zaposleni su sporadična pojava. Novu radničku zebnju izazvala je namjera vlade i unije poslodavaca da izmene postojeći zakon o radu koji je donesen saglasnošću svih socijalnih partnera. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Moto ovogodišnje prvomajske protestne šetnje u organizaciji Unije slobodnih sindikata bio je Udahnimo slobodu. Naime, u tom sindikatu smatraju kako zaposleni u Crnoj Gori nisu slobodni ni u ekonomskom, ni u socijalnom, ni u sindikalnom smislu. Navodi se kako je sa prosječnom platom od 476 eura i minimalnom potrošačkom korpom od 804 eura većina u kreditnom i drugom dužničkom ropstvu. Nezaposlenost je enormna, a oni koji imaju sreću da rade tretirani su kao biznis barijera i jeftina radna snaga. Namjera vlade i unije poslodavaca da izmjene važeći zakon, koji je teškom mukom usvojen saglasnošću svih socijalnih partnera 2011. posebno je ustalasala radničke redove u Crnoj Gori i u negodovanju ujedinila oba sindikata, koji su se usaglasili da bi to potkopalo radna i socijalna prava zaposlenih. Prst u oko bio je prijedlog o ukidanju minulog rada i vraćanju ugovora o radu na određeno vrijeme. To je protumačeno kao najava lakšeg otpuštanja iza radnog odnosa i put ne u povoljniji investicioni ambijent, već u instant bogaćenja poslodavaca i u novo moderno najavno ropstvo. Marko Nikčević ispred Saveza sindikata.
Tu nema dileme da su najavljene izmjene zakona o radu upravo jasan uticaj poslodavaca, odnosno krupnog kapitala i međunarodnih financijskih institucija ka daljem urušavanju prava radnika.
No, nova ministarka rada Zorica Kovačević najavila je da će sporije ići u izmjene zakona o radu, što uliva nadu u tripartitni dogovor socijalnih partnera, Uniji poslodavaca. Generalna sekretarka Suzana Radulović tvrdi kako nova zakonska rješenja ne podrazumijevaju pogoršanje položaja zaposlenih i očekuje postizanje kompromisa.
Apsolutno nije cilj lakše otpuštanje radnika neosnovano i neutemeljeno, nego jednostavno utvrđivanje nekih jasnih, preciznih i korektnih pravila.
U međuvremenu o tome koliko radnika u Crnoj Gori imaju prava, možda najbolje ilustruje slučaj Sandre Obradović, koja je kao predsjednica sindikata u Podgoričkom kombinatu aluminijuma nedavno dobila otkaz.
31. marta ja sam dobila otkaz pod plaštom reorganizacije, odnosno pod plaštom podmlađivanja, kako je to menadžment saopštio u obrazloženju odluke. Međutim, sasvim sigurno i to svi zaposleni u KAP-u znaju da sam ja otkaz dobila zbog svojeg sindikalnog djelovanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini svakog mjeseca barem 1000 ljudi dobije otkaz. Samo u Federaciji u prva dva mjeseca ove godine više od 5000 ljudi je ostalo bez posla, a više od 12000 ih se prijavilo na biro za zapošljavanje. Istovremeno, dok se stopa nezaposlenosti povećava, socijalne partnere, vlast, poslodavci i sindikate radnika podelio je predlog novog zakona o radu. Smatra se da izmjene zakona forsira Međunarodni monetarni fond i da će radnici izgubiti sva prava. Ono što je za sindikaliste dopustivo, poslodavcima je opravdano, a vlastima nužno. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Jasenka Kremenjaš iz Sarajeva, građevinski inženjer sa 15-godišnjim radnim iskustvom. Otkaz je dobila krajem marta ove godine. Prošle godine dijagnosticiran joj je rak dojke i otišla je na bolovanje kao stalni uposlenik kompanije SIK Croatia. Ova firma u međuvremenu je prešla u drugu pravnu jedinicu, što su poslodavci iskoristili i Jasenku, koja je tek završila sa operacijom i počela sa hemoterapijom, uslovili da potpiše ugovor na 6 mjeseci umjesto ugovora na neodređeno koji je do tada imala. Obećano joj je, priča Jasenka, da će njeno radno mjesto je čekati.
Ja sam jedini inače građevinski inženjer u toj firmi, tako da nisam mogla biti kao višak. Svi su ostalo bili ili ekonomisti ili tehničari. tako da sam ja već negdje u decembru mjesecu, znači na pola negdje mog liječenja, saznala preko pojedinih kolega da mi neće produžiti ugovor, iako zvančno nisam imala ništa, jer su se katalozi i cjenici za naše tržište već pravili u decembru mjesecu, nisu me stavili na listu uposlenika.
Radnici u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa brojnim problemima, od stalnog straha hoće li zadržati posao do ugovora koji poslodavcima omogućavaju da u svakom trenutku mogu da ih otpuste. Na hiljade je radnika koji su stekli uslove za penzionisanje radeći u nekadašnjim privrednim gigantima, a danas nakon privatizacije preduzeća, neuplaćivanja doprinosa i neuvezivanja staža ne mogu ostvariti pravo na zasluženu penziju. Nekadašnja radnica kriva je iz Zavidovića, Nada Mehić.
Više od godinu dana ja čekam da se uveži 10 godina i nešto staže da bi mogla početi da primi. Znači, živi se kako nikad se nije živjelo. Ovo je strašno, jako strašno.
I dok radnici svakodnevno svoja prava traže na ulicama, predstavnici vlasti, ali i poslodavci, sindikati radnika okupirani su polemikama oko novog zakona o radu. Naime, donošenje novog zakona o radu na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini uslov je Međunarodnog monetarnog fonda za odobravanje novih kredita za koji su zainteresovane prije svega entitetske vlade. Novi tekst zakona neprihvatljiv je za predstavnike sindikata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Novi zakonom o radu usvojenim u Srbiji prošle godine po hitnom postupku bitno su umanjena prava i beneficije radnika. Iako ni prethodni zakon nije sprečavao novi zakon, radikalno je povećao eksploataciju radnika, ostavljajući ih na milost i nemilost osionim tranzicionim poslodavcima, za koje zakon ne predviđa nikakve sankcije. Sindikalni lideri i sociolozi smatraju da je time civilizacijski časovnik vraćen u doba prvobitne akumulacije kapitala. Pripremila Branka Trivić.
Ovim zakonom uzurpirana elementarna radnička prava, osvojena još početkom prošlog veka. Radnici su postali nezaštićeno roblje osionih tranzicionih poslodavaca. Nije im zagarantovano čak ni osmočasovno radno vreme, najveća demokratska tekovina radnog zakonodavstva, podsjeća Branislav Čanak, lider Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
Povodom 1. maja rekao sam da je 1. maj bio borba za 3 osmice. Jedna od osmice je bila 8 sati rada. Dakle, da se smanji sa 10, 11, 12, 13 sati na 8 sati dnevno. Sada, samo u Velikoj Britaniji, ima 22.000 ugovora o radu na 0 sati rada. Znači, ispada da je prema onome čemu se pre 119 godina težilo da se smanji na 8, ne samo da je ukinuto to i svedeno na 8, ukinuto je i 8. I ti imaš ugovor na 0 sati rada, to znači da se ugovor sediš kući i čekaš gazdu da te zovne, moraš da dođeš odmah, da odradiš pola sata, sat, 3 sata ili 20, zavisi koliko mu treba. Ali on nikakvu obavezu prema tebi nema, dok ne uđeš u njegove prostorije. Ja ne mogu da shvatim kakav je to biznis, koja je to tržišna ekonomija. Gde to piše kod Adama Smitha, pa sve od njega do danas. To je podrška nesposobnim poslodavcima da ostvare profit, iako nemaju pojma sa ostvarivanje profita.
I sociološkinja Zagorka Golubović kaže da su novim zakonom radnici postali moderni robovi.
Radno vreme je onoliko koliko poslodavac odredi, što znači da može da odredi 24 sata radno vreme. Najgora tačka, mada je ceo zakon stvarno obesmišljavanje radničkih prava koja su stečena još negde tamo u 18. veku.
Zakon je dakle poslodavcima dao neograničeno ovlašćenje u pogledu tretiranja i otpuštanja radnika i onemogućio pravno definisanu borbu na pritužbe zaposlenih. Prepoznala je odmah po donošenju novog zakona Zagorka Golubović.
U prvobitnoj akumulaciji kapitala koliko toliko se računalo da neko ograničeno radno vreme. A ovdje sad nema i nemaš kome da se žališ. A ako se žališ, to tamo tačno kaže, ako dođe radnik u konflikt sa poslodavcem, poslodavac ima pravo da ga otpusti i da uzme drugoga ko će zadovoljavati naloge kako to novi zakon o radu postavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Pre nešto manje od godinu dana Hrvatski sabor usvojio je izmjene zakona o radu kojima je vladajuća većina levog centra u nekim segmentima radno pravo učinila fleksibilnim u nadi da će postaknuti privredu i smanjiti broj nezaposlenih. Izmjenama već sada nisu bili zadovoljni ni sindikati, ni poslodavci, niti stručnjaci. Očekivani rezultati nisu postignuti, a da je tim izmjenama pogoršan položaj stanovništva koje živi od plate, to u tranzicijskom svetu i onako odavno nije vest. Iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatska udruga poslodavaca tvrdila je da se reže premalo, a sindikati da se reže previše i naslijepo. Najbolnija izmjena bila je omogućavanje produljenja radnog tjedna po potrebi poslodavca na 50 ili 60 sati, kaže za naš radio predsjednik najveće hrvatske sindikalne središnjice Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel.
Da smo bili u pravu pokazalo je to ovih godinu dana, dakle nakon godinu dana niti se otvaraju nova radna mjesta, niti postojeći zakon spašava postojeća radna mjesta, dakle zatvaraju se i dalje tvrtke, i dalje su najave otpuštanja u državnom i javnom sektoru, prema tome tresla se brda, nije se ništa rodilo.
Vladimir Ferdelji, predsjednik Ekrome, Hrvatskog udruženja poduzetnika i menadžera, i ne samo da je iznimno uspješan menadžer, nego mu ime nikada nije bilo povezano sa nekom aferom, što kod mnogih drugih zvijezda hrvatskog biznisa nikako nije slučaj. On o prošlogodišnjim izmjenama zakona o radu kaže:
ja imam osjećaj da se uvijek ovakvi pomaci rade da bi se dokazalo da se nešto čini. Mislim da je sam zakonodavac je potpuno svjestan da sa ovakvim malim pomacima ne može riješiti problem nezaposlenosti u Hrvatskoj, a niti konkurentnosti naše privrede u odnosu na naše okruženje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Produženo radno vrijeme, nedostatak ugovora, neredovno plaćanje samo su neke od povreda zakona od strane kosovskih poslodavaca prema njihovim radnicima, pogotovo u privatnom sektoru. Prava radnika se najmanje poštuju u građevinarstvu. Iz Prištine Amra Zeneli.
Na Kosovu je zapošljeno preko 300.000 osoba, od kojih oko 80.000 u javnom, a ostatak u privatnom sektoru s prosječnom platom od 200 eura. Hadži Arifi, predsjednik Unije nezavisnih sindikata Kosova, kaže da se zakon o radu koji je stupio na snagu 2011. godine ne sprovodi. Postoje flagrantna kršenja prava radnika, ima ljudi bez ugovora koji rade produženim radnim vremenom sa neredovnim isplatama, bez odmora, i tu su još mnoga druga prava koja se krše, kaže Arifi. Unija nezavisnih sindikata Kosova je povodom 1. maja od odgovornih organa tražila da poštuju zakon, dodajući da se radnici privatnog sektora svakim danom degradiraju. Iz Unije navode i da od preko 300.000 zaposleni za 150.000 u privatnom sektoru se ne plaća penzioni fond. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju iz satiričkog ugla, u stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića o tome kako je Milorad Dodik pripremio verziju deklaracije o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj u stihu.
Odiseja, let u mjestu kao staza odcjepljenja. Odiseja, odcjepljenje to je nova stara prijetnja. Kad me stisnu, ja najavim secesiju, zbogom Bosno Srpsku nosim u Srbiju. Znam da toga neće biti kad već nije, a i nisam lud da gubim pozicije. Odcijepit se od Srbije kad bih kušao, znam da moje prijetnje niko ne bi slušao. Svi bi rekli da glumatam, da se pravim prije nego krenem da se zaustavim. Do Odiseja, vrtnja u krug kao pravac odcijepljenja. Do Odiseja, odcijepljenje to je samo logoreja. Deklaraciju donosim kad mi prne, dok još ovdje ičeg ima da se zgrne. Ja ne idem nikud, ni bih kuda krenuo, samo ovdje vladat mogu suvereno. Gdje da idem, gdje da krenem, Nisam Blanton, to što jesam garantuje samo Dayton, doba prošlo i buduće, priča ista, neocijepljiv, ja sam secesionista. Do Odiseja, do Odiseja, jednom kad na vrbi rodi orhideja. Do Odiseja, do Odiseja, možda dođe i do stvarnog ocijepljenja.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. I to bi bilo sve u dokumentima dana iz Praškog studija. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.